Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. I danas je toplo u Beogradu i celoj Srbiji. Trenutna temperatura izmerena u 17 časova u glavnom gradu 32 stepena. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, septembar će biti prosečno topao i prosečno suv mesec. Znamo da je prekjuče 1. septembra zabeležen najtopliji 1. septembar od kada se meri temperatura od 1848. godine. Naša tema danas, posljedice suše, koliko je suša ugrozila ovogodišnji rod poljoprivrednih kultura. U studiju Radio Beograda 1 su moji gosti dr. Života Jovanović iz Instituta za kukuruzemu polje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Sa nama je i dr. Đorđe Jocković iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Gospodine Jockoviću, dobar dan i hvala vam što ste po ovoj vrućini doputovali u Beograd.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu i svakako pozdrav našim i vašim slušalcima.
Gospodin Vukosav Saković, direktor udruženja Žita Srbije, dobar dan.
Dobar
i
dan.
Vama se zahvaljujem što ste došli. I Tatjana Beuk-Pirušić iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Gospođo Pirušić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala i vama.
Evo prvo pitanje, kako su tropski dani uticali na prinose kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe, voća i povrća? Vi svi dolazite iz vrlo značajnih institucija, pa izvolite. Gospođo Pirušić, šta kažu analize Privredne komore, ukratko?
Pa, Privredna komora Srbije primarno sarađuje prilikom analiza stručnih službi sa svim navedenim institucijama. Takođe imamo aktivnu saradnju sa kolegama u regionalnim privrednim komorama, sa poljoprivrednim stručnim službama Ministarstva poljoprivrede, znači savjetodavnim službama i ostalim, tako da mi se trudimo da imamo što bolju sliku. Ono što bih ja volila da naglasim, to je da osim podataka kojima mi raspolažemo, mi ne volimo da licitiramo procentima i ciframa koji mogu da budu izuzetno, da kažem, različiti iz dana u dan, zavisnosti od okruga, zavisnosti od mnogo drugih faktora, ali generalno govoreći za ratarske kulture, ovaj višenedeljni sušni period je poprilično nepovoljan, ali imamo jako dobrih informacija, odnosno dobrih pokazatelja za i rod i kvalitet voća.
Voća, a možda i povrćan, tako?
Pa da, to da. Više zavisi
pričat
od agrotehnike,
naravno,
ali
u toku emisije detaljnije.
Najvažnije što za početak mogu da vam kažem.
Gospodine Jovanoviću, Institut za kukuruzemu polje, dakle, kako se ovaj toplotni talas praktično od druge polovine juna gotovo da nas prati, mnogi kažu jedan te isti dan, što se tiče temperatura, uticao na prinos?
Upravo tako, izuzetno nepovoljno vreme za sve, gotovo sve poljoprivredne kulture, kad je kukuruz u pitanju, soja, šećerna repa, krmno bilje, povrće, gotovo sve kulture izuzev suncokreta, pošto je poznato da je suncokret ipak otporniji, odnosno tolerantniji na stresne uslove suše, sve je to nepovoljno delovalo na i kvantitet, a i delimično na kvalitet proizvoda. Ovo je višemesečna suša, znači već od jula, početka jula mjeseca bila su izuzetno visoke temperature, iznad 35 stepeni Celzijusa. Nepovoljno je delovala i niska relativna vlažnost vazduha. Znamo i sami da je za oplodnju većine poljoprivrednih kultura relativna vlažnost vazduha ispod 35% može čak pogubno delovati. Visoke temperature vazduha, visoke temperature zemljišta, nedovoljne količine padavina, veoma loš raspored padavina. To je poznato da u ovim klimatskim uslovima jugoistočne Evrope, da su suše česte pojave kod nas, da mi u proseku imamo više od 50% godina sa sušom, ima i ovakvih godina sa ekstremnom sušom, kako je ovo jedna jača suša ove 2015. godine. Ja ću pomenuti 2012. godinu koja je imala ekstremne posljedice i ova godina je na svu sreću ipak sa blažim uticajem ovako nepovoljnih agrometeoroloških uslova, obzirom da su zalihe vlage bile nešto povoljnije iz zimskog, jesenjeg, zimskog perioda, znači 2014. na 2015. godinu. Tako da prinos kukuruza prema našim procenama i u saradnji sa 35 poljoprivredno-stručnih službi, u saradnji sa našim kolegama iz Novog Sada, iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo i ono što su stručnjaci Instituta za kukuruz u Zemun Polju ovako saznali i vidjeli na terenu, prinos kukuruza će sigurno biti umanjen između 30% i 50% na nivou Srbije, s razlikom da je suša ostavila daleko štetnije posljedice u centralnoj Srbiji zbog zemljišta slabijih proizvodnih mogućnosti. Zatim suša se izuzetno nepovoljno odrazila u istočnoj Srbiji, pomenut ćemo Timočku i Negotinsku krajinu, Veniziju, zatim jug Srbije i tako dalje. Ipak su zemljišta boljih proizvodnih mogućnosti, plodnija zemljišta, gdje je nivo agrotehničkih mera na višem nivou, znači u Vojvodini, ipak lakše podnela ovako nepovoljni uticaj suše.
Da čujemo gosta iz Novog Sada, gospodine Jocković, izvolite.
Pa gotovo mogu sve da ponovim, jedino bih još dodao da je u julu recimo bilo toliko malo padavina, negdje od 5 do 15 u većini regiona, najviše je bilo u Somboru, Palić, Dimitrovgrad, negdje oko 30 mm, u ostalim mjestima 5 do 15, smatra se da je to najsušniji juli u posljednjih 45 godina. Aha. Upravo u tom periodu se odvijela faza oplodnje i faza nalivanja zrna u tokom augusta mjeseca. Tako da na boljim njivama Vojvodine prinosi će vjerojatno biti između 8 i 10 tona na nižim terenima. Međutim, recimo Srem, pa Južni Banat, Vršac i okolina, tu će vjerojatno biti negdje oko 4 do 6 tona. Utoliko, kako je gospodin Života rekao, je bolja nego 2012. što smo tada imali njiva i parcijela gdje uopšte nije bilo prinosa. Sada će biti, ali znatno manje nego prošle godine.
Gospodine Sakoviću, vi ste direktor Udruženja Žita Srbije. Kakvi su vaši podaci? Kako vi ocenjujete? Da li su posljedice suše katastrofalne?
Pa ne bismo.
Mnogi su do sada tako mogli smo da pročitamo, jel?
Pa znate, kad pratimo medije, čujemo razne podatke od toga da naprosto nećemo imati ništa.
Takve ocene,
da. To i nije tako strašno, licitiranje normalno sa procentima koji se kreću stvarno od nekih 50 do ne znam kojeg procenta više ili manje od toga, ali definitivno mi smo pomalo već na suše, moram reći, navikli. Nama su zadnjih 15 godina svake treće godine u prosjeku dešava po jedna suša.
A ranije je bila suša svaka peta.
Pre 2000. je išla svaka peta, sad je već svaka treća. I u tim godinama imamo one suše koje su veće i gore i one koje su manje. 2012. je pomenuta, 2000. je također bila kao velika, velika suša sa ogromnim posljedicama. Ovo je suša koja će ovogodišnju proizvodnju svrstati ispod proseka. I to će biti još jedna godina koja će umanjivati neke višegodišnje proseke, ali kao gledamo ispod proseka, onda je to zavisi negde oko 10-12 za kukuruz manji rod od prosečnog, s tim što valja imati u vidu da je u taj prosek su ulazile i prethodne suše.
Da.
Ako govorimo o nekom umanjenju roda u odnosu na prošlu godinu, onda je to kod kukuruza na nivou cele zemlje između 25 i 30%. imajući u vidu da je prošle godine rod bio oko 8 miliona, to znači da se ove godine očekuje rod nešto malo manje od 6 miliona tona.
Da. Vratit ćemo se ovoj temi da kažem i ono što je najaktuelnije. Danas je obeležena u Novom Sadu jedna vrlo značajna manifestacija u ovom delu Evrope, Dan polja, kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe i sirka. A 15. septembra se obeležava 70 godina rada Instituta za kukuruz, zemlju, polje i takođe, jel tako, gospodine Jovanoviću, druga slična manifestacija. Da krenemo ove današnje, gospodine Jockoviću, bila je to lepa prilika da okupljeni čuju brojne novine, jedna izložba koja je prikazala šta imamo i šta nudimo.
Pa svakako, to je veliki dan i za nas i za naše zemljoradnike. Nekoliko hiljada posjetilaca je bilo. Imali su prilike da vide negde oko 180 sorti hibrida, od toga je negde oko 40% bilo novih sorti hibrida. Da vide to u polju kako izgleda u toku zimskog perioda, u toku lokalnih savjetovanja, mi ćemo im svakako predočiti i rezultate prinosa i onda će ljudi sa više informacija imati lakšu mogućnost da odaberu one najbolje za svoje njive. Upravo pored agrotehnika, o kojoj će vjerojatno biti reči, koja je najvažnija kako bi stabilizovali naše prosječne prinose na višem nivou, izbor hibrida je možda ključni moment u proizvodnji kukuruza, jer to ne iziskuje nikakva dodatna sredstva, samo iziskuje, ja bih rekao, malo više truda, malo više interesa da se vidi šta je to novo, šta je to bolje što treba sejati. Aha. Mi imamo prilike, vjerojatno i kolege iz Zemljog polja, da ljudi seju po 20 godina neki hibrid i kaže ja sam sa njim zadovoljan i neću da ga menjam. Mi to poštujemo, ali uvijek savjetujemo, probajte ljudi nešto novo, nešto što je bolje. Pa kada se vi lično u to uverite, onda će im biti lakše da tu svoju naviku malo promenu, pa da brže uvode novine, što je bitan element u podizanju prinosa na viši nivo.
Da li su ljudi spremni da uvode novine?
Pa ja
ili li se plaše rizik?
Ja sam optimista, tradicionalno naši seljaci su ovako rezervisani,
da, međutim, zato vas i pita.
Jeste, sve više, ne samo naši i opšte, par mjera u celom svijetu su takvi, sve više mladi koji barataju kompjuterskim tehnikama, internetom.
Pa baš zato, zašto su skeptični
prema novine? Da se i te navike menjaju, sve se brže uvode novine na sreću našu i na sreću naših proizvođača, tako da ide to, ide, samo mi bi želeli da to ide mnogo brže. Međutim, u oblasti agrotehnika, o kojoj će vjerojatno život više Sada. Govoriti, tu su najveće rezerve, a zato treba imati financije. Naši ljudi često znaju i čuju oni naše preporuke, međutim, nemaju mogućnosti da to upotrebe, da to primene i da podignemo prosječan prinos na viši nivo. Naše oscilacije su od 2-2,5 tone do 6,5. To je tipičan dokaz, znači, niskog nivoa agrotehnike. Mi imamo pojedince koji ostvaraju po 10 tona. I ove godine će neki u ovoj godini ostvariti 10 tona. Ali to su pojedinci. Velika većina naših...
A čekajte, šta je ključ njihovog uspeha? Tih pojedinaca koji uspešno...
Pa, to je kompleksan pristup. Znači, imaju dovoljno finansijskih sredstava da mogu da primene ono što mi preporučujemo. Adekvatnu količinu mineralnog đubriva, imaju novu mehanizaciju, neki čak imaju veći sisteme za navodnjavanje. Znači, sve su to elementi iz oblasti agrotehnike koji omogućuju podizanje prinosa na viši nivo. Naš klimat dozvoljava da imamo prosjek od 6 do 8 tona, a ne 2,5 tone. Upravo zbog niskog nivoa agrotehnike, sad govorim o masi, o proseku našem, imamo tako velike oscilacije između godina u prinosu kukuruza i ostale biljne vrste.
Izvolite, gospodine Jovanović.
Svakako ovo što je doktor Jocković rekao stoji. Naime, imamo institucije koje proizvode veoma kvalitetne hibride, vrlo visok genetski potencijal rodnosti naših domaćih hibrida je takav da smo poznati ne samo ovde u Srbiji, u jugoistočnoj Evropi, nego i šire u svetu. Prema tome, veliki je raskorak između mogućnosti, malo pre rečeno, o tome i ono što se proizvodi kod nas. Imamo i povoljne agroekološke uslove, u prvom redu zemljišne, izuzev dela klimatskih uslova, malo pre smo o tome pričali, znači suše su česte pojave, nanose nam štete, a ima i za to lek. Znači, agrotehničke mere moraju da se intenzivnije primenjuju i postoje grupe agrotehničkih mera koje se nedovoljno primenjuju kod nas. Naime, sve u tom lancu je veoma značajno. Od izbora preduseva, od osnovne obrade zemljišta, oranja, znači dubine, kvaliteta, vremena, od predsetvene pripreme zemljišta. Posebno značajna agrotehnička mera je đubrenje, primjena organskih i mineralnih đubriva, određenih vrsta, količina i tako dalje. Također vreme setve, na to moramo posebno ukazati, kao izbor hibrida, tako i vreme setve ne iziskuje neko materijalno ulaganje, obzirom da je došlo do klimatskih promjena kod nas unazad, znači 30 pa i više godina. Uobičajeno je bilo da se za kukuruz govorilo u našim agroekološkim uslovima Srbije, da vreme setve, ako gledamo datumski, je negde između, optimalno vreme setve za kukuruz je između 10. i 30. aprila. Došle su ranije godine, to se pomerilo desetak dana unapred, tako da izborom hibrida, setvom srednje ranih do srednje stasnih hibrida, znači hibrida kraće vegetacije, ranijom setvom, regulacijom gustine setve, u izuzetno teškim i sušnim godinama ne možemo ići sa prevelikom gustinom. Znamo i sami da je to izuzetno štetno i mnoge kompanije koje su to preporučivale našim poljoprivrednim proizvođačima, našim proizvođačima kukuruza i ostalih biljnih vrsta, doživljavale su krah, da tako kažem, odnosno bilo je velikih razočarenja.
Da li su štete, da kažemo, suše mogle da se preduprede primjenom adekvatnih agrotehničkih mera? Zna se koje agrotehničke mere su jel mogle da se primjene, kako bi se ublažile posljedice?
Mogle su da se ublaže štetne posljedice, također navodnjavanje kao kruna svih agrotehničkih mera, ona je vrh svega toga, ona dosta košta i tako dalje. Međutim, raznim agrotehničkim merama, ono što sam malo pre napomenuo, mogu se ublažiti štetne posljedice suše, ne može se apsolutno anulirati, ali
dakle,
se mogu
ublažiti. Koliko se to primenjuje?
To se, nažalost, kod nas nedovoljno primenjuje.
Zašto?
Iz više razloga. Malo pre kolega Jocković rekao da je jedan od momenata materijalni, drugi je svakako nedovoljna obaveštenost naših poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača, obzirom da oni nedovoljno još uvek primenjuje savremene tekovine nauke i struke.
Ali zbog čega, s obzirom na štete koje on kao individualni poljoprivredni proizvođač ima?
Uglavnom su to mali proizvođači, mali je posjed, sitna gazdinstva, ekonomski iscrpljeni, nedovoljno obrazovani, ja bih pomenuo i faktor godina. Uglavnom su to proizvođači iznad 60 godina, 70 pa čak i više godina, a svakako da su nosioci progresa savremene poljoprivrede mladi poljoprivredni proizvođači, odnosno ljudi koji koriste internet, sve savremene tekovine, nauke i struke i koji su i ekonomski potkovani, da tako kažem, finansijski i također imaju odgovarajuće škole. Nažalost, kod nas još uvek to nije dobilo prosto jedno pravo i uglavnom oni veliki proizvođači, oni koji su ekonomski jaki, koji imaju veće površine, mahom je to proizvodnja kod nas u Srbiji skoncentrisana u Vojvodini, znači ti proizvođači kukuruza i ostalih biljnih vrsta sve više povećavaju taj raskorak, imaju izuzetne prinose. Mi ćemo i ove godine imati proizvođači koji će imati 10 pa čak i 12 tona suvog zrna po hektaru, koji su primenili sve odgovarajuće agrotehničke mere, izuzev, a neki primenjuju navodnjavanje, znači izuzev navodnjavanja. I sistemom agrotehničkih mera, znači od izbora preduseva, koji ne košta ništa, od izbora vremena setve i tako dalje, nekoliko tih mera u agrotehnici nisu vezane za ekonomski moment i primjenom svih ostalih tekovina nauke i struke, oni će svakako ostvariti i ovako teškoj godini i nepovoljnoj sa klimatskim uslovima, znači ostvariti profit. Također i cena poljoprivrednih proizvoda, to će svakako kolega Saković više o tome govoriti.
To je ali ono što
da pomenemo samo da su i cene dosta varijabilne, tako da prosto depresivno deluju na jedan deo proizvođača.
Izvolite, Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije.
Ako bih govorio o cenama i uticaju cena na prinose, onda moram da kažem da Srbija predstavlja deo jednog velikog međunarodnog tržišta koje funkcioniše preko berzi i da se na tim berzama praktično formiraju cene koje su različite po paritetima prodaje. Mi geografski pripadamo crnomorskom regionu i naše cene moramo usklađivati sa cenama u crnomorskom regionu. U crnomorskom regionu imamo velike proizvođače kukuruza, onda mislim na Ukrajinu, na Rumuniju, na Mađarsku, a pšenice još bi dodao Ukrajini i Rusiju. I naprosto nismo u poziciji da diktiramo cene, ni na unutrašnjem, ni na spoljnom tržištu. Jednostavno se moramo u taj svetski trend uklapati. Ono što je dobro za naše proizvođače, to je da postoji velika lepeza kupaca, misli se na domaće prerađivače, zatim na veoma veliki broj izvoznika. Jedna mala zemlja kao što je Srbija ima 262 izvoznika kukuruza, što je maltene kao i cela Amerika, ako brojimo po broju kompanija koje se bave izvozom. To proizvođačima omogućava maksimalno moguću cenu na tom tržištu. Ta maksimalno moguća cena nekada za njih nije dobra, a nekada i jeste. Imali smo mi i zlatne godine za kukuruz, i to tri uzastopno, 2008, 2009, 2010, kada se na hektaru kukuruza zarađivalo, znači čista dobit, bila preko 1000 evra. Međutim, imali smo i loše godine iza toga, kada proizvođači nisu mogli ili su jedva pokrivali neke svoje troškove. Normalno, koliko će zaraditi zavisi pre svega od toga kakav će rod imati, jer taj prinos njihov na njivi određuje u stvari i cenu koštanja njihovog proizvoda.
Yes.
Mislim da preduslov imaju dobre hibride, veliki izbor, dobru selekciju, pre svega izvršenu na našim terenima. Znači, hibridi koji su prilagođeni, stvoreni u našim institutima, prilagođeni našem podneblju i koji na neki način odolevaju i tim vremenskim promenama koje se dešavaju. Glavni i osnovni problem ovde se svodi ipak na vodu, to moramo priznati. Prošle godine smo imali prosječan prinos koji je bio 8 tona po hektaru, a ove godine ćemo imati prosječan prinos koji je nešto će verovatno biti manje od 6 tona po hektaru. Razlika između prošle i ove je samo u broju kišnih dana u količini padavina. Mi smo još imali sreću, što je gospodin svakako naglasio, da su te poljoprivredne kulture ušle sa dobrom kondicijom u sušni period, da su preduslovi bili dobri, pa da smo nekako izašli iz ove suše koliko toliko dobro, da bar proizvođači pokriju svoje troškove, imaće i određenu dobit, neće ona biti kao ranije godina, ali ipak će imati. A da je kojim slučajem ta suša bila ranije malo počela, pa bar 10 dana, onda bismo bili svi, da uslovno kažem, u neobranom grožđu. Onda bi se postavilo pitanje da li imamo dovoljno za sebe, a ne koliko ćemo izvesti.
Šta još ne podnosi visoke temperature od kultura soja i krmno bilje? Gospođu Pirušić. Rekli smo da očekujete zbog velikog broja sunčanih dana, prognozira se dobro od voća,
da.
Ali da se osvrnemo još jednom na ove druge poljoprivredne kulture prema analizama Privredne komore Srbije. Pričali smo o kukuruzu, tu je soja, tu je...
Pa ja mogu samo da ponovim nešto što je približno isto kao ono što su kolege, to jest ovi profesori govorili u kontekstu toga da opet se i kod ove kulture koje ste pomenuli više manje priča ponovo vraća na agrotehniku, na preduslove, na kondiciju, odnosno na stanje zemljišta, tako da u skladu sa time,
kad
na primjer...
Kad govorimo o krajevima Srbije, gde to se odnosi na peskovito tlo ili na zemljište kojima gde je uticaj drugačiji, dakle kakva je tu situacija u odnosu na različite...
Pa naprosto vraćamo se, znači, na priču na stanju zemljišta, da. U slučajevima gde je zemljište i samo po svojoj strukturi tako, znači peskovito, naprosto vodu ne može i inače da predugo zadrži, odnosno možemo reći u ovom slučaju nedovoljno, pa kad još nema te vode koliko je potrebno, onda je to, da kažemo, dupli efekat, odnosno da kažemo, još teže se podnosi, tako da shodno tome, na primjer, u zapadnoj ili južnoj Bačkoj, severnom Banatu, odnosno na nekim drugim destinacijama gde nije baš tako peskovito to tlo, situacija možda i nije tako sjajna, ali generalno govoreći, sama priroda tih kultura koje su jednogodišnje, koje su samim tim, znači, osjetljivije, nežnije i tako dalje, one su naprosto više pogođene, zato sam ja odmah pomenula voće, kao, pošto su to višegodišnje, drugačije su kulture strukture drugačije mogu da reaguju na sušu inače, tako da sam zato ovaj, na početku
da li to
pomenula...
znači da se prognozira bolji rod malina, jagoda,
sasvim je dobar,
jabuka, grožđa?
Da, sasvim je dobar rod. Što se tiče grožđa, za grožđe na primjer ova godina čak izuzetna, zato što zbog velikog broja sunčanih dana zrenje je dosta ranije završeno, čak imam informacije da su da je berba krenula dosta ranije, ona će morati shodno tome brže da se obavi da bi se procena šećera koji rapidno raste na visokim temperaturama u grožđu možda ne baš zaustavio, ali otprilike usporio, s obzirom da ovaj, kasnije za proizvode koji dolaze od grožđa. Znači nije sve stono, pa nam prija da bude izuzetno slatko zbog u tom kontekstu. A ono što iza čega, da tako kažem, isto možemo da stojimo kao neka vrsta, da kažemo, pozitivnih informacija i pozitivnog trenda, da ne bude da samo da je samo i jedino sve negativno, to što ste pomenuli, znači rod jabuka koji se ovaj, prognozira za vrlo vrlo ovaj, visok. I mogu da kažem još da prema informacijama, znači, koje mi imamo od naših proizvođača, odnosno kompanija s kojima mi ovaj, aktivno komuniciramo, to je da su i cene otkupa što se tiče voća onako poprilično zadovoljavajuće, nema nekih velikih problema u tom smislu, tako da eto, opet se vraćamo, naravno da je bilo ovaj, boljih ovaj, agrotehničkih mera, sistema za navodnjavanje ili uopšte nekih mogućnosti da se možda senčenjem u vinogradima ili u voćnicima malo napravi ovaj, manja šteta, na primjer, od fizičkih oštećenja koje sunce donosi.
Da,
bilo bi svakako
i bolje. Često se spominje činjenica da je rešenje u navodnjavanju, ali da je ta investicija isuviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega, kako smatraju stručnjaci, mene zanima vaš komentar, bi trebalo na tom planu država da se znatno više angažuje i da pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema. Šta je urađeno, a šta bi trebalo da se uradi? Da li je to realno?
U svakom slučaju, ovaj navodnjavanje je jedan kompleksan problem koji ne mogu poljoprivredni proizvođači rešiti sami. Taj deo bih morali da podelimo na dva dela. Prvo, na neku infrastrukturu koju bi morala da izgradi država i koju uglavnom gradi država ili je gradila u svim zemljama. Tu pre svega mislim na izgradnju kanalske mreže i na dovođenje električne energije na parcele.
Da, do podeljenja.
To je deo koji bi morala da uradi država ako hoće da razmišlja o navodnjavanju. Na kraju krajeva, možda je najveći gubitak koji država trpi u ovim sušnim godinama. Podatak da imamo 2 miliona tona kukuruza manje sa prosječnom cenom 150 evra, to je 300 miliona deviznog priliva manje.
I to će se osetiti u državnoj kasi također.
I to samo na jednoj poljoprivrednoj kulturi.
Jasno.
I ne može se očekivati da poljoprivredni proizvođači sami urade kanalsku mrežu, ne može se očekivati da oni normalno dovedu električnu energiju tamo gde treba da pokrene te velike i moćne pumpe. Mislim, bilo bi normalno da taj deo infrastrukturni uradi država, da poljoprivrednim proizvođačima stavi vodu po pristupačnim cenama i da oni koji hoće da koriste, da mogu vodu koristiti i navodnjavati. Tada bi poljoprivredni proizvođači, koji su, verujte, veoma ekonomični i pametni, koji danas to ne rade otprilike, nego sve stavljaju na papir i sabiraju šta im se isplati, sigurno koristili vodu, jer je razlika ogromna. U ovoj suši, kad pričamo o podbačaju i ogromnom podbačaju roda kukuruza, ja sam imao to zadovoljstvo da sam danas bio na oglednim parcelama Novosadskog instituta i ja mislim da na svakoj parceli se očekuje rod daleko iznad 10 tona po hektaru. Mislim da bi se veoma, i da je profesor bio malo skroman kad je govorio o tome.
Mislite na Đorđe Jocković?
Upravo.
Evo tu, jel sam čutao.
I da namjerno, verovatno nije hteo da potencira to, da se ne kaže da hvali svoje hibride zbog neke objektivnosti, ali je to dokaz baš da voda može udvostručiti naše prinose. Pogotovo kod kukuruza.
Izvolite, gospodine Jac.
Ako mi dozvolite, pa već kad ste me prozvali da kažem, kada je kukuruz u pitanju, bilo je 54 hibrida, samo ću nekoliko pomenuti. Svakako da će gospodin Život imati šansu također. Novi, koji su za kombajniranje, NS30-22, NS30-23, NS50-51, NS60-02, za branje u klipu, ono što naši zemljaci vole, Znači, 70-20, 60-30, 60-10, 61-0-2, sve su to hibridi koji sa lakoćom daju i preko 15 tona u povoljnim uslovima. Imali smo hibride koji su u Španiji i Grčkoj dali po 20 tona. E sad, kad je već spomenuto navodnjavanje, to je vrlo kompleksan problem. Ovo što je gospodin rekao, slažem se. Znači, država mora to da dovede do ivice parcele.
Sada, a zbog čega to država?
Evo, slušajte, zašto? Zato što sad naš farmer, zato što tu, u cijelom svijetu tako. Znači, naš farmer sada, koji nema energiju, koji nema vodu do ivice parcele, on mora da plati, da izbuši bunar, da kupi tifon. To je od 20 do 30 hiljada eura koji on najčešće nema da uloži.
Pa investicije za navodnjavanje košta.
Zapadni farmer, on samo kupi pumpu, tu mu je energija, tu je voda i navodnjava za 1500 euro. Koliko je platio pumpu, plati normalno vodu i energiju. E sad, zašto je kompleksno? Zato što mora imati i stajnjaka. Ne može se samo navodnjavati, jer se onda degradira zemljište. A da bi imali stajnjaka, moramo stočarstvo razviti. Tako da je to vrlo složen mehanizam koji svakako, slažem se sa kolegom, naši zemljoradnici ne mogu sami rešiti bez značajnije pomoći države.
A što mislite o mišljenju da broj onih koji navodnjavaju ratarsku proizvodnju, voćnjake i povrtnjake, neće se povećati sve dok zemljoradnicima ne bude obezbeđena dobra i konstantna otkupna cena, a njih određuje ne samo domaće, već i svetsko tržište?
Pa svakako, što se tiče samog navodnjavanja, navodnjavaju se one biljne vrste i kulture koje su najprofitabilnije. Kad je u pitanju ratarska proizvodnja, to se naši poljoprivrednici retko odlučuju da značajnije ulažu, već su pomenute ovdje cifre, u pitanju su desetine hiljada evra da bi to moglo da bude dovedeno do, da tako kažem, do savršenstva. U svakom slučaju, znači, navodnjavanje povrtnjaka, voćarskih kultura, vinove loze i tako dalje, koje, znači, kulture koje su, imaju pristupačne cene na, ne samo na domaćem, nego na inostranim tržištima u izvozu, i svi oni koji se odlučuju i za postavljanje protivgradnih mreža, za, na primjer, navodnjavanjem sistemu kap o kap, za intenzivno ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, znači, to su ljudi koji su ekonomski u ekonomskim uslovima, znači, takvim da mogu to sebi da priušte, i često puta se i poljoprivredom bave ljudi koji nisu izvorno sa poljoprivrede, nego su našli, znači, svoju šansu u toj proizvodnji. Nažalost, kod ratarske proizvodnje veoma mali broj poljoprivrednih proizvođača navodnjava kukuruz, soju, šećernu repu i tako dalje, iz razloga koji su već pomenuti. Ipak je to za naše poljoprivrednike dosta nepristupačno, skupo, a mi smo imali i godine, pomenut ćemo, znači, decenije s kraja 20. veka, kada navodnjavanje nije davalo odgovarajući efekat u finansijskom smislu, kad su bile rodne i plodne godine, i tada je navodnjavanje kukuruza i ostalih kultura, znači, povećavalo je prinose 10%, 15%, 20%. Međutim, semenska proizvodnja, da to pomenemo, semenska proizvodnja kukuruza, koja je veoma skupa, veoma profitabilna, i Srbija ima izuzetno povoljne agroekološke uslove za semensku proizvodnju, to smo poznati u Evropi i u svetu. Znači, bez primjene navodnjavanja praktično je izuzetno rizična. Neću reći nemoguća, ali izuzetno rizična. Tako da mnogi sistemi, pomenut ću vam Vrbas i neke druge, su davno to zapazili, primenjuju navodnjavanje i imaju maksimalne prinose. Znači, bez primjene navodnjavanja u ovakvim klimatskim uslovima, prosečnim kakve mi imamo, navodnjavanje svakako ima svoju ekonomsku opravdanost, i svaka proizvodnja, posebno visoko profitabilna kultura, bez primjene navodnjavanja je dosta rizična.
17:38, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj. Mario, CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje. u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi.
U prodaji.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o tome koliko je suša ugrozila ovogodišnji rod poljoprivrednih kultura, koje agrotehničke mere su mogle da se primene i mogu da se primene kako bi se ublažile posljedice visokih temperatura. Pričali smo, dotakli smo i rešenje u navodnjavanju, koliko je to nama dostupno. U studiju su dr. Života Jovanović, Institut za kukuruze Mumpolje, dr. Đorđe Jocković, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije, i Tatjana Beuk-Pirušić iz Udruženja za poljoprivredu Privredne komore Srbije. U prvom delu emisije, gospodine Jovanoviću, spomenuli ste da je veliki raskorak između mogućnosti i rezultata, dakle mogućnosti genetskog potencijala, hibrida i prinosa koje ostvarujemo. Zbog čega veliki raskorak? Šta je to što mi možemo da uradimo, a nismo uradili?
U svakom slučaju, to smo već malo pre rekli, genetski potencijal rodnosti naših hibrida je oko 20 tona suvog zrna po hektaru. U proizvodnim ogledima, u ogledima kod boljih proizvođača, u poljoprivredno stručnim i savjetodavnim službama, a ima ih 35 na nivou Srbije, dobijemo rezultate od 10-12 tona. Što se tiče same proizvodnje u širem smislu da napomenemo, naši prinosi su tu 4, 5 tona, 6 tona se smatraju, 7, već onako bolji. Znači, ogroman raskorak između nauke i struke, ono što je nauka i struka stvorila i ono što se u proizvodnji dobije.
Kako vi, gospodine Jocković, objašnjavate taj raskorak između nauke i struke i
pa vidite,
situacije na njiva, krajnjeg rezultata?
Samo jedan možda najbolji primjer. Čak je zakon zabranio spaljivanje strništa. Profesor Branko Marinković, znači stručnjak za agrotehniku na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu, je u višegodišnjim ogledima dokazao da zaoravanje biljnih ostataka povećava kapacitet zemljišta za vodu, čak bolje nego za rojen stajnjak. Negde, ako se dobro sjećam, oko 30 mm kiše kapacitet zemljišta za vodu je veći, a ukoliko zaoremo biljne ostatke. A još uvek po Vojvodini, vjerojatno ne toliko u centralnoj Srbiji, uveče kad idete, vidite paljavine, pale se strništa, kukuruzovina se pali itd. Što je neoprostivo. Pre svega iz više razloga. Naša zemljišta, pošto nemamo stanjaka, sve su siromašnije humusom. Znači, ti biljni ostaci koji bi se zaorali, bi šestruko bi bili korisni za tu našu proizvodnju. Nadalje, uništavamo mikroorganizme. Kad 3-4 godine treba da se to zemljište ponovo dovede u stanje koje je bilo pre paljavine. Znači, moramo više edukovati, više obučavati te naše zemljoradnike da to ne rade nikako. Jer to je
a kako, gde se ta edukacija može realizovati?
Jedan od načina čak i ova vaša emisija, naša emisija. Međutim, brojna lokalna savjetovanja u toku zimskog perioda, znači kad nije vegetacija u toku, kad zemljoradnici imaju malo više vremena, se održavaju gotovo u svim mestima. Jeste to prisustvo sve
masovnije. Koliko je posećeno, da.
Ali hoću da kažem, dešava se da bude od petoro ljudi do 1500, recimo na centralnom našem seminaru na Zlatiboru obično bude. Ali mi iz Novosadskog instituta, kao i kolege Zemun polja, idemo gde god nas ljudi pozumate, ne u mesne zajednice. Dovodimo elitne stručnjake, često svjetskog nivoa. Pa prava je šteta kad čovjek sa pola ulice, recimo, ne dođe da čuje to što ima novo. A verujte, mi koji radimo samo taj posao, svakodnevno učimo. Znači, nas i zemljoradnici moraju svakodnevno da uče, kao u svakoj proizvodnji. Ne može se raditi kako je moj tata radio ili moj deda i tako dalje. Nauka i uopšte progres ide jako brzo.
Se slušalci i kažu da se zemljoradnici češće žale nego što žele da uče.
Samo da završim, izvinite. Mislim, na sreću, sve je masovnije prisustvo, ali još uvijek ima mnogo prostora da svi zajedno taj nivo znanja podignemo na više nivo, onda ćemo biti uspješni u toj proizvodnji.
Izvolite, gospodine Jovanović.
To je tačno, ovo što je kolega Jocković rekao malo pre. Naši instituti, ja ću sad pomenuti Institut za kukuruz u Zemun polju, svake godine služba marketinga održi više od 250 edukativnih predavanja širom Srbije. Normalno da ste vi iz medija, radio, televizija, poljoprivredna štampa izuzetno značajni u tom poslu, a naše institucije se trude da sve ono što je savremena nauka i struka stvorila, ne samo hibride, nego govori se o agrotehničkim merama, govori se o zaštiti i tako dalje, mi ta predavanja održavamo u zimskom periodu, najčešće je to januar, februar, mart mjesec, ona su besplatna i jedino što je potrebno to je dobra volja, relativno zagrejana sala, znači osnovni uslovi da bi to moglo da se održi. Moram konstatovati, obzirom da se dugo vremena, više od 20 godina bavim tim poslom, da su takva predavanja masovno posećena i znatno bolje posećena u Vojvodini, tamo gde je intenzivnija poljoprivredna proizvodnja, da oni najveći, najjači, ekonomski najjači proizvođači dolaze, da uslovima centralne Srbije su znatno slabije posećena i da oni proizvođači koji imaju slabiju ekonomsku moć, nažalost, manje se interesuju i sporije prihvataju tekovine, još jednom ću napomenuti, savremene nauke i struke. Na tom poslu moramo još više zajednički poraditi i evo ja koristim priliku i sada da pozovem sve poljoprivredne proizvođače da tokom zimskog perioda, ukoliko imaju uslove, ukoliko imaju volje i želje, da se jave i Institutu za kukuruz u Zemun polju, službi marketinga, također Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, gde će dobiti odgovore na brojna pitanja.
Da li mogu da dođu 15. septembra zainteresovani poljoprivredni proizvođači na manifestaciju?
Javno poziva Institut za kukuruz, još jednom ćemo ponoviti, slavi 70 godina uspešnog rada. U Institutu za kukuruz je do sada stvoreno 702 hibrida kukuruza sa oznakom ZP, stvoreno 8 sorti soje, stvoreno je 6 sorti strnih žita. Prema tome, poznati smo u ovom delu Evrope. Pozivamo sve ljude dobre volje da dođu na naš tradicionalni dan polja koji se održava blizu 40 godina uzastopno, da vide 54 različita hibrida, različitih generacija i različite dužine vegetacije na polju i da vide ubiranje, odnosno žetvu proizvodnog ogleda, da će biti 10 najznačajnijih zemunpoljskih hibrida. Da se uvere u ovo što sada pričamo, svi ovde zajedno, da to nije nikakvo prazna priča, nego da je to moguće ostvariti u uslovima intenzivnim uz primjenu navodnjavanja. Još jednom ćemo pomenuti, pošto je navodnjavanje kruna svih agrotehničkih mera i faktor stabilnosti visokih prinosa.
Izvolite. Ako mi dozvolite, samo da kažem nekoliko reči. Za sve uspehe Novog Sada, kao rekao bih kolegi Zemunpolja, to je preko 1500 sorti hibrida stvorenih u našoj zemlji, preko 500 priznata u inostranstvu, koji se seju preko 30 zemalja sveta. Najveće zasluge, nemerljivo velike, imaju i naši proizvođači. Jer naši hibridi i sorte posljednji ispit polažu na njihovim njivama. Oni su nam uvek, dobro namjerenim savjetima, ponekad i kritikama, pomagali da budemo još bolji, da stvorimo sve bolje i bolje hibride i mi smo im na tome neizmjerno zahvalni.
Gospodine Sakoviću, kako će se suša o kojoj smo govorili i ovi tropski dani odraziti na krajnje kupce, svi smo mi kupci potrošači, na cenu prehrambenih proizvoda?
Pa mislim da tu ne postoji neki strah da bi ova suša nešto bitnije uticala na izmenu pogotovo proizvoda na krajnje potrošnje. Naprosto rekao sam već da nismo jedno izolovano tržište, da smo deo jednog velikog međunarodnog svetskog tržišta. Kao što je poznato, u proizvodnji pšenice smo prošli mnogo bolje nego što smo očekivali, da je rod bolji i ne samo bolji kod nas, nego bolji u celom svetu i mislim da su tu šanse najmanje da se desi neko poskupljenje. Čak šta više, u odnosu na neke međunarodne cene, naša pšenica relativno i skupa i u ovom trenutku međunarodno tržište nije nam zatvoreno samo zbog niskog vodostaja na Dunavu, nego i zbog domaće cene koja je znatno iznad neke izvozne cene. Znači, kod pšenice ne postoji razloga. Kod kukuruza je nešto malo drugačija priča. Kukuruza je manje ne samo kod nas, manje ga u Evropi i generalno gledano on ima perspektivu mereno sa aspekta da će cene rasti. Neće to biti nikakvi rekordi kakve smo imali u nekim prethodnim godinama kada je koštao i 24 i 26 dinara, ali svakako cena će se promeniti, ali se može promeniti u onom trenutku kada se promeni na međunarodnom tržištu.
Moram da kažem i s obzirom da imamo još 6-7 minuta do kraja emisije da posljedice suše se ne mogu gledati samo u oblasti poljoprivrede, već i u životnoj sredini. U kakvom su stanju rečna korita? Znamo da je dosta, da su se reke povukle, jel, obale reka koje su ostale pune smeća. Kako sad sve to utiče na...
Pa sve to nepovoljno utiče, nažalost, u prethodnim godinama, pa rekao bih i decenijama, nije dovoljno rađeno na tom problemu. Imali smo i poplave ekstremne, kakvi su bile prošle godine, imamo suše, svo okruženje, životna sredina je nedovoljno zaštićena, da tako kažem, i tu mora dosta da se radi. Tu mora dosta da se radi kad su u pitanju naši vodotoci, reke, i na sređivanju rečnih korita, na odbrambenim nasipima, također na zaštiti životne sredine, odnosno tu mnogo može da učini pojedinac, dosta da uradi svojim domaćinskim odnosom, da tako kažem, a svakako da je korist od države, da država može dosta na tome učiniti, verovatno su i tu ekonomski razlozi uticali u prethodnim godinama, rekao bih i decenijama, te nije više učinjeno. Ovakve godine kao što je prošla, ne možemo reći da nas je toliko iznenadila, znači bile su ogromne štete, nažalost, i sa ljudskim žrtvama, što se nije dešavalo u nekim prethodnim decenijama.
Ogromne, znači, štete su i u požarima,
ogromne štete su i u požarima, u letnjim požarima, u poplavama, u suši i tako dalje. Sve su to prirodne pojave na koje mi u principu ne možemo u globalu učestvovati, ne možemo ih predvideti, a možemo od pojedinca pa nadalje bar uticati na njih, odnosno na neki način ih bar preduprediti ako ih ne možemo totalno.
Gospođo Pirušić, kakva je saradnja sa regionalnom privrednom komorom?
Privredna komora Srbije u svom, kažem, sistemu, komorskom sistemu funkcioniše tako što ima veoma značajnu i snažnu saradnju sa regionalnim privrednim komorama, koje takođe imaju sličnu organizaciju kao i republička, odnosno nacionalna. To znači da u svakom regionu, odnosno okrugu, postoji u okviru regionalne privredne komore ili udruženje za poljoprivredu ili odbor koji može takođe da bude jedna od adresa na koje se mogu poljoprivredni proizvođači obratiti. Naravno, prvo su tu savjetodavne stručne službe, ali i mi smo tu. Moram samo da naglasim da Privredna komora Srbije može da nastupi i nastupa u onim, tako kažem, kasnijim fazama kada se neko već bavi tom proizvodnjom, u smislu pronalaženja odgovarajućih partnera, saradnje sa odgovarajućim, odnosno relevantnim institucijama vlade, da im pružimo informacije vezane za podsticaje, za način kako će da registruju gazdinstvo, kako će da funkcionišu, na koju adresu treba da se obrate radi ostvarivanja podsticaja, kakvi su principi, da kažem, funkcionisanja, koje su nadležnosti kod kojih ministarstva, zato što za neke oblasti postoje delimično podeljene nadležnosti, kada ostvare dobar rod zahvaljujući hibridima i kada budu poželjeli da izvezu, onda mi možemo da im damo savjet kojoj stručnoj službi u okviru Ministarstva poljoprivrede treba da se obrate, koje su im potrebne dokumentacija za izvoz, da ih eventualno uputimo u neke standarde bezbednosti hrane i tako dalje. Tako da mi smo, to je naša uloga i mi imamo jako dobru saradnju sa svim kolegama u regionalnim privrednim komorama i oni jednako dobro rade kao i mi i zaista imamo dobru mrežu i eto, kao što su kolege pozvale da se obrate njima, i mi smo otvoreni za svakoga.
Rekli smo u prvom delu emisije, a to svi znamo, da je prvi sušni godina sve učestalije, da je ranije sušna bila svaka peta, a sada svaka treća godina. Gospodine Jockoviću i gospodine Jovanoviću, odnosno gospodine Sakoviću, da li sad kad je opet suša u Srbiji, prebrojavamo usahle njive, merimo nastalu štetu, odnosno da li nas je toplo leto ponovo iznenadilo?
Pa ja bih rekao, po istraživanju profesora Marinkovića, višegodišnje istraživanja, došao do zaključka da su ekstremi, odnosno suše, sve izraženije, znači godine sve sušnije i vlažne godine sve vlažnije. Znači povećan je broj tih ekstrema i u plus i u minus.
Ali da li nas je ponovo iznenadilo, pa pričamo o štetama?
Pa ja bih rekao ne, mi koji smo više godina u tom poslu, svakako da pamtimo takve godine.
Da.
Ima čak mogućnosti u tom agrotehničkom smislu da recimo pred setvu uradimo analizu zemljišta, nismo je sada spominjali, također se nedovoljno radi, da se vidi raspored azota po dubini, isto po profesoru Marinkoviću, da se vidi rezerva zimske vlage, da na bazi toga odredimo gustinu seta. Znači, ne možemo mi seti, samo da završim, ne možemo mi seti gusto kao u Illinoisu, u Indijani, jer nemamo 400-500 mm u juli i augustu. Znači, mi moramo premeriti našim ustavima.
Gospodin Saković, izvolite.
Svakako da nas suše neće više iznenađivati. One su postale deo naše svakodnevnice. Mi se naprosto na njih moramo naviknuti.
Ali moramo i da primenjujemo ove agrotehničke mere koje ste spominjali.
Nesporno da se posledice suše mogu ublaživati. Jasno. Na tome treba ozbiljno raditi.
Izvolite, gospodine Jovanović.
To se tiče suše, one nas ne mogu iznenaditi u tom smislu, znači
vas ne mogu, ali pričamo o poljoprivrednim proizvođačima.
Česte su pojave, pa i poljoprivredni proizvođači su navikli na to. Treba da što više slušaju i radio i televiziju, da naše preporuke, predavanja, pa u svakom slučaju da će posledice biti znatno manje.
Gospođo Piroš.
Pa evo za kraj biću kratko duhu Privredne komore Srbije. Htela bih da kažem da svako od proizvođača mora u sebi da prepozna i izgradi što više taj preduzetnički duh, što znači da traga za novim rješenjima, idejama, informacijama, da mnogo toga, da mu bude jasno da je veliki deo na njemu i odgovornosti i spremnosti i tako dalje.
I da ne izbegava novine, ono.
Naravno, jer poljoprivreda je izuzetno jedna industrijska grana koja je izuzetno zavisna od klime, odnosno od vremena, tako da eto, naprosto da svi širimo svest o tome.
Hvala vam na učešću u emisiji, poštovani gosti, hvala vam što ste doputovali iz Novog Sada. Gosti središta pažnje bili su dr. Života Jovanović, Institut za kukuruz Emu Polje, dr. Đorđe Jocković, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Vukosav Saković, direktor Udruženja Žita Srbije i Tatjana Beuk-Pirušić, Udruženje za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, voditelj Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.